Ebikolwa by'abatume esuula 27. Awo bwe kyamala okusalibwawo tuyite ku nnyanja okugenda mu Italiya, Pawulo n'abasibe abalala ne baweebwayo eri Yuliyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale ekiyitibwa ekya Agusito. Ne tusaabala mu lyato eri Adulamitiyo eryali ligenda okuyita ku lubalama lwa Asiya. Ne tuseeyeeya nga tuline Alisitaluuko omu Makedoniya ow'e Tesalonika. Olunaku olwaddirira ne tugoba e Sidoni. Yuliyo n'ayisa bulungi Pawulo n'amukkiriza okugenda eri mikwano gye okumulabirira. Bwe twavaayo ne tuyita ku mabbali ga Kipulo olw'okwebalama omuyago gwali gutuva mu maaso. Ne tusala ennyanja ey'e Kilikiya ne Panfiliya ne tugoba emmiira eky'omu Lukiya. Eyo omukulu w'ekibinja ky'abaserikale yasanga eryato ery'e Alekisandiriya nga liraga mu Italiya n'atusaabaza omwo. Ne tumala ennaku nnyingi nga tugenda tuseeyeeya mpola okutuusa lwe twatuuka okumpi ne Kunido nga tuyise mu buzibu. Omuyaga bwe gwatuziyiza okutuukayo ne tuyita ku mabbali ga Kureete mu maaso ga Salumoni. Ne tuyitira ddala kumpi nakyo nga tutegana okutuusa lwe twatuuka mu kifo ekiyitibwa Emyala Emirungi ekiri okumpi n'ekibuga Lasaya. Ennaku nnyingi bwe zaayitawo nga n'olugendo lw'ennyanja lufuuse lwa kabi kubanga n'ennaku ez'okusiiba zaali ziyise, Pawulo n'abalabula ng'agamba nti,
"Bassebo, ndaba nti olugendo luno lujja kuba lwa kabi era lujja kuba lwa kufiirwa. Si bintu byokka na lyato wabula n'obulamu bw'abantu."
Kyokka omukulu w'abaserikale n'akkiriza omugoba ne nannyini lyato bye baateesa okusinga ebyo Pawulo bye yayogera. Ate omwalo nga bwe gutaali mulungi kwewogomamu obuddo bw'obutiti, ne basiima beeyongereyo oba kisoboka batuuke e Foyiniiki, omwalo gw'e Kuleete ogutunuulira wakati w'obukiikakkono n'ebuvanjuba ne wakati w'obukiikaddyo n'ebuvanjuba. Empewo eziva mu bukiikaddyo bwe zaatandika okukunta ne balowooza nti bafunye kye babadde beetaaga, ne basimbula eryato ne baseeyeeya nga bagenda bayita kumpi ddala n'olubalama lwa Kuleete. Kyokka waayitawo ebbanga ttono, omuyaga ogw'amaanyi oguva mu bukiikakkono ne gukunta nga guva ku kizinga. Eryato ne liremwa okugenda mu maaso gye guva. Bwe lyalemwa ne tulireka ne litwalibwa omuyaga. Ne tutwalibwa ku mabbali g'ekizinga ekitibwa Kawuda. Ne tuwonya akaato akaali kasibiddwa ku lyato naye nga tumaze kutegana nnyo. Bwe baamala okukalinnyisa ne bakwata emiguwa ne bagyetolooza eryato ne balisiba. Bwe baatya okulemera mu musenyu ogw'essuliti ne bassa amatanga ne baliko eryato litwalibwa omuyaga. Bwe twategana ennyo n'omuyaga, olunaku olwaddirira ne batandika okusuula ebintu ebimu mu nnyanja. Ate ku lwaddako ne basuula n'emikono gyabwe ebimu ku bye bavugisa eryato. Waayitawo ennaku nnyingi ng'enjuba wadde emmunyeenye tebirabikako era nga n'omuyaga gwe tulimu muyitirivu, essuubi lyonna ery'okuwona ne lituggwamu. Bwe baamala ebbanga eddene nga tebalya, Pawulo n'ayimirira wakati mu bo n'agamba nti,
"Bassebo, singa mwampuliriza ne mutava Kuleete, okwonoonekerwa kuno n'okufiirwa tekwandibaddewo. Kaakano mbasaba mugube omwoyo, kubanga tewali n'omu ku mmwe anaafa wabula eryato ne lijja okuzikirira, kubanga ekiro ekyayise malayika wa Katonda wange gwe mpeereza yayimiridde wendi n'aŋŋamba nti, Pawulo totya, oteekwa okuyimirira mu maaso ga Kayisaali era ku lulwo Katonda ajja kukuuma n'abo bonna abali naawe mu lyato. Kale bannange, mugume emyoyo kubanga neesiga Katonda nga kinaaba bwe kityo nga bw'akiŋŋambye. Wabula tujja kusuulibwa ku kizinga."
Nga mu ttumbi mu kiro ky'14 bwe twali nga tusuukundibwa omuyaga mu nnyanja Adiriya, abavuga eryato ne bateebereza nti tunaatera okusemberera olukalu. Bwe baasuula ekipima ne balaba ng'obuwanvu bw'amazzi buli mita 40, ate bwe tweyongerayo mu maaso ne bapima ne balaba nga ziri mita 30. Bwe baatya okutomera olwazi ne bassa ennanga 4 ku luuyi lw'ekitundu eky'emabega ne balindirira obudde bukye. Abavuga eryato bwe baali bagezaako okudduka bave mu lyato nga bamaze okussa akaato mu nnyanja nga befuula ng'abagenda okusuula ennanga ku luuyi olw'ekitundu eky'omu maaso, Pawulo n'agamba abaserikale n'omukulu waabwe nti,
"Abantu abo bwe bataasigale mu lyato mwetemuli bakuona.
Awa abaserikale ne basala emigwa gya kaato ne bakalika ne kagenda. Bwe bwali bunaatera okutya, Pawulo n'abeegayirira bonna balye ku mmere, ng'agamba nti,
"Luno nnaku lwa 14 nga mweralikirira ne mutalya kantu, mbeegayirira mulye, muleme okufa enjala, era tewali kabi kanaabatuukako."
Bwe yamala okwogera ebyo, n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda nga bonna balaba, n'agumenyaamenyamu, n'atandika okulya. Olwo bonna ne baguma omwoyo, nabo ne balya emmere. Ffenna abaali mu lyato baali abantu 276. Bwe baamala okukkuta emmere, ne bateewuluza ku lyato nga basuula eŋŋaano mu nnyanja. Obudde bwe bwakyenkya, ne batamanya nsi gye batuuseeko, naye ne balaba ekikono ky'ennyanja awali omwalo oguliko omusenyu, ne bateesa bagobye okwo eryato singa kisoboka. Ne bakutula ennanga ne bazireka mu nnyanja, era mu kiseera ekyo ne basumulula emigwa gy'enkasi, era ne bawanika ettanga ery'omu maaso empewo eryoke eseeyeese eryato. Ne boolekera olukalu, kyokka bwe baatuuka mu kifo engezi we zisisinkanira, eryato ne lituubira mu musenyu. Ekitundu eky'omu maaso ne kiyingira muli ne kinywera ne kitasobola kunyeenya. Ekitundu eky'emabega ne kitandika okwabika olw'amaanyi g'amayengo. Abaserikale ne bateesa okutta abasibe si kulwa ng'abamu bawuga ne babomba. Kyokka omukulu w'abaserikale n'abaziyiza olw'okwagala okuwonya Pawulo. Awo n'alagira abasobola okuwuga be baba basooka okwesuula mu mazzi bawuge batuuke ku lukalu, abalala bagoberere nga batwalirwa ku mbaawo ne ku bitundutundu by'eryato. Bwe batyo bonna ne batuuka ku lukalu nga balamu.